Сүйіспеншілікке деген құштарлық. Біз Құдайдың өзімізге деген сүйіспеншілігін біліп, оғаннық сенеміз. Құдай сүйіспеншілік. Сол себептен кім оның сүйіспеншілігіне сай әрекет ете берсе, ол Құдаймен, Құдай да онымен тығыз қарым-қатынаста тұрады. Шоқанның 1-ші қаты, 4-ші тарау, 16-ші аят. Біз шынай сүйіспеншілікті сезінгенде, бұл біз үшін өте әсерлі болуы мүмкін. Өткен біз әдетте жалған махаббатқа үйреніп қалғанбыз. Муфо оңтүстік Африкадағы балалар үйіндегі 50 баланың бірі болған еді. Кішкентай қолдары ұзын болып өскен сайын, ол басқа балаларға қарағанда құшақтасқанды көбірек жақсы көрді. Барлығы Муфоны құшақтап, оның құшағында болудан ләззат алды. Балалар үйіндегі Муфоның апайы, Құдай бізді оның сүйіспеншілігін еркін қабылдауға шақырғандай, сүйіспеншілікті аңсаған сол кішкентай қызға еркін түрде оны жақсы көретін көрсете алуына өте қуанышты болды. Келрух адамның жүрегін сол шынайы сүйіспеншілікті аңсауға итермелейді. Бірақ өкінішке орай, біз әдетте оған соңғы шара ретінде ғана жүгінеміз. Келі кітаптың Ишая кітабында Құдайдың мына сөздері жазылған. «Ей, шөлдегендер, бәрің су көздеріне келіңдер. Ақшасы жоқтар да келіп, тамақ алып жеңдер. Я, келіп шырын мен сүтті ақша төлемей ақ тегін алыңдар. Маған жақындап айтқандарыма құлақ түріңдер. Сонда шынайы өмірге ие боласыңдар. Сендермен мәңгілік келісімім жасамақпын. Кезінде Дәуітке уәде еткен мызғымас рахымымды енді өздеріңе көрсетпекпін». Ишая пайғамбардың кітабы 55-ші тарау, 1-3 аяттар. Құдай рухы сіздің бойыңызда ешқашан өзгермейтін, ешқашан сөнбейтін және ешқашан бітпейтін сүйіспеншілікке деген құштарлық пен аштықты тудырды ма? Кішкентай Муфоның сүйіспеншілікке деген аштығы оның өмірін шынайы сүйіспеншілікпен толтырды. Сүйіспеншілікке деген аштық бізді оның қайтпас шынайы сүйіспеншілігіне толы жаңа өмірге жетеле алады. Содан кейін біз келі кітаптағы Жоханның 1-ші жазған хатын оқитын болсақ, біз Құдайдың өзімізге деген сүйіспеншілігін біліп, оған нық сенеміз. Құдай сүйіспеншілік, сол себептен кім оның сүйіспеншілігіне сай әрекет ете берсе, ол Құдаймен, Құдай да онымен тығыз қарым-қатынаста тұрады деп жазылғанын көреміз. Жоханның 1-ші хаты, 4-ші тарау, 16-ші аят.